Hornaugað 24. júní 2026 Innlend, þrand sprengjur og sprungnar stéttar. Kjara viðræður flugvirkja og Íslandar eru strand eftir stuttan fund hjá ríkissáttasemjarar. Flugvirkjar hafa verið samningslausir í 7 mánuði og segir Óskar Einarsson formaður flugvirkjafélags Íslands ekkert hægt að fullyrða aðgerðir. Samt sýndi könnun nýlega að 70% svarenda meðal flugvirkja eru lind verkfallsaðgerðum. Á meðan MBL Ís greinir frá því að flugvirkjar meti framhaldið dregur RÚV þessa afgerandi prósentu fram í sviðsljósið. Á sama tíma bárust hótunarsímtöl og tölvupóstar að sprengibúnaður hefði verið settur í annað hvalveiðiskip, Hvals HF. Hótunin barst í gegnum neyðarlínuna frá Bretlandi og var metin ótrúverðug af lögreglunni á Vesturlandi. RÚV sá samt ástæðu til að birta 5 greinar málið á meðan Hvalur 9 landaði 2 langreiðum og Hvalur 8 kom með þá 3. Nær heimahögum hófst viðgerð á gangstétt við Langarima í Krafarvogi. Viðhaldi var flýtt eftir að Soffía Jóhannesdóttir 90 og 3 ára íbúi á Eyrfjall þar úr hjólastól helgina. Ítrekkað hafði verið varað við stéttinni áður en ráðist var í verkið. Ellendu. Hitabylgja í tölum og 2 heimar trums. Evrópa stendur í ljósum logum og íslenskir fjölmiðlar reyna að telja fórnarlömbin með misjöfnum árangri. RÚV greinir frá því að minnsta kosti 40 manns hafi druknað í ám og vötnum í Frakklandi undanfarna daga þegar fólk reyndi að kæla sig. Á sama tíma fullyrðir Morgunblaðið að 20 hafi druknað í Frakklandi. Samgöngukerfi álfunar svitnar líka og RÚV upplýsir að lestardeinar þoli ekki hita yfir 50 gráðum sem herjar nú á innviðinar. Vestan har sína miðlarnir ólíkar hliðar á sama forsetanum. Þegar Donald Trump tjáir sig ástandið í Miðausturlöndum, einblínir Morgunblaðið á fyrirskipun hans rannsókn á stórum olíufyrirtækjum vegna hás bensínverðs. RÚV horfir hins vegar í aðra átt og dregur fram þau ummæli forsetans að evróskir bandamenn, sérstaklega Bretar Þjóðverjar og Ítalir hafi brugðist Bandaríkjunum í átökunum við Íran. Í Skotlandir raunveruleikinn öllu skýrari. Peter Murrell, fyrrverandi, eiginmaður Nikolu, Sturgeon hlaut 5 ára og 3 mánaða, fangelsisdóm fyrir að draga sér rúmlega 400.000 pund frá skoska þjóðarflokknum. Féð rann meðal annars í lúxushúsbíl, lalikve saltkvörn og 2 kíló af kaffi. Íþróttir, þegar jafntefli ekki í boði og sleggjan talar sitt mál. Íþróttafréttir dagsins einkennast af miklum fjölda frétta af erlendum knattspyrnuvöllum þar sem Kólumbía tryggði sér sæti í 30 og 2 liða úrslitum heimsmeistaramótsins með 1-0 sigri á lýðstjórnarlýðveldinu Kongo í Guatalajaraf. Daniel Muno skoraði eina markið á 76 mínútu gegn lánlausum Kongomannum. Á sama mótir unnu Króatar Panama 1-0 í Toronto. Hér heima myndi Málfríður Anna Eiríksdóttir fyrirliði Vals á að hliðið ætli sér aldrei að sætta sig við jafntefli fyrirfram enda séu þær nú einu sinni í Val. Í bestu deild kvenna vann Þór Skásti Káasin fyrsta sigur á tímabilinu með 2-0 sigrir á Þrótti á Akureyri þar sem María Dögg Jóhannesdóttir og Amalía Árnadóttir skoruðu mörkin. Á meðan fór Birna Jóhannsdóttir á kostum og skoraði 3-0 í 3-0 sigri stjörnunar á fram. Í Kaupmannahöfn sýndi sleggjukastarinn Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir hins vegar hvernig á að klára hlutina án málalenginga. Hún sigraði á sterkum móti með 70 og 3,12 metra kasti og skildi ítalska Evrópumeistaran Söru Fandini eftir í öðru sæti 40 og 8 cm á eftir sér. Tækni gervigrind. Dýr leikjatæki og glerugu án vörumerkis. Mest áberandi tæknifréttirnar snúast að þessu sinni smáforrit öryggiskalla og kortagerði en vélbúnaðurinn fylgir fast á eftir. Valve hefur kynnt verð á stema hinni leikjatölvunni sem kemur út 29. júní. Tækið kostar 1049 dali með 512 gigabæta geymslublási en útgáfa með 2 rýmisbetri terabætum kostar 1349 dali án fjárstýringa. Valve segir selja tækið nánast á kostnaðarverði og lýsir erfiðum samningar við ræðum vinnsluminni á árinu 2026. Til að dreifa tækjunum notar fyrirtæki slembyraðaða biðröð sem á að gera felli réttlátarar. Á sama tíma reynir Meta að selja tækni án aðstoðar þekktra tískumerkjar. Fyrirtækið hefur kynnt ný og ódýrari snjallkleraugu undir eigin nafnir án samstarfs við Ray-Ban. Gleraugun fást í þremur stílum og sjö hlitum. Fyrir þá sem vilja hlaða tækið á borði í bóði sérstakur hleðslustandur á 50 og 9 dali sem málmrur með gróp og kostar 30 dölum minna en hleðsluhylgi fyrir gleraugun. Vísindi Hitarekstur á jörðu niðri og hreinsun í geimnum. Mest umfjallaða vísindamál dagsins hitabylgjan í Evrópu sem fékk 5 fréttir á einu miðli. Í Frakklandi mældist heitasti dagur sögunar sem leiddi til rafmagnsleysis hjá tugum þúsunda mannar. Í Bretlandi lokuðu 100 skóla, snemma og lestarfélög skáru niður þjónustu sína vegna hitans. Á sama tíma og Evrópu búa reyna að kæla sig sína nýja rannsóknir á B-frumum ónæmiskerfisins hvernig tvö skilt prótín hjálpa frumunum að brjóta saman erðaefnið. Þessi starfsemi gerir líkamanum kleift að framleiða milljónir ólíkra mótefna úr einu erðamengi með stýrðum skemmtum og viðgerðum á DNA en fellið getur valdið stökkbreytingum og æxlismyndun ef út af bregður. Að lokum beinis sjónarhorn uppleikjum sjónaukans að vetrarbraut sem var uppi 1,4 miljörðum ára eftir Miklaköllu. Sjónaukinn nam út fjólublátt ljós frá þéttum hópum, ungra stjarna í vetrarbrautinni sem jónar og breytir ógagnsæju gasi í nágrenni hennar. Þetta bendir til þess að svipaðar vetrarbrautir hafi átt þátt í að eyða vetnisþokunni sem eitt sinn fyllti alheimin, bergmál fortíðar. Evrópa svitnar undir sögulegri hitabylgi og í París lokar Eiffelturninn vegna hitar. Hugtakið París var einmitt áberandi í íslenskum blöðum í kringum 1958 þegar borgin var sennilega svalarir. Á sama tíma hóta aðgerðarsinnar að sprengja hvalveiðiskip Hvals HF í Hvalfirðið. Umræðan hvalveiði mældist mest í kringum 1988 en sum stefnumót virðast óhjákvæmileg áratugum síðar. Donald Trump Bandaríkjaforseti sakar nú Breta þjóðverja og ítala að bregðast Bandaríkjunum. Nafnið Trump var varla til í íslenskum fréttum fyrir 2016. Sumt breytist að annað dregst aðeins á langinu.